Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Srbija je među vodećim zemljama po poreklu municije koju koriste ekstremisti Islamske države u Iraku i Siriji. U izveštaju o napretku ka Evropskoj uniji neće biti kritike što se Srbija nije pridružila sankcijama Evropske unije protiv Rusije, izjavio Štefan File. Počeli iskopavanja na mesto navodne masovne grobnice pobijenih srpskih civila u selu Piskota kod Đakovice. Uoči izbora u Bosni i Hercegovini ponovo je aktualizovana priča o podeli zemlje, što je, kako ističe predstavnik Evropske unije Sorensen, nepristojno. Time se između ostalo skreće pažnja sa katastrofalne ekonomske situacije. Kako je u samo nekoliko sedmica pala podrška crnogorskih građana NATO-u sa 46% prema tvrdnji vlade na 35% prema istraživanju CEDEMA. Stari problemi sa smještajem azilanata u Srbiji nastavljeni su protestom u blizini Mladenovca.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o oružju iz Srbije koje koriste militanti Islamske države. To što je među vodećim zemljama poreklu municije u čiji posjed su došli ekstremisti u Iraku i Siriji, kako je pokazalo istraživanje grupe Conflict Armament Research, za poznavaoce nije iznenađenje jer je municija proizvedena u Srbiji i prodavana širom Bliskog istoka. No to novi trebalo prema sagovornicima Radija Slobodna Evropa da utiče na njen ugled, pošto proizvođač ne može biti odgovoran za zloupotrebe na terenu, pripremila Ljudmila Cvetković.
Srbija je peta zemlja po redu na listi proizvođača čiju municiju koriste borci Islamske države posle Kine, Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, navodi su istraživanju grupe Conflict Armament Research na osnovu analizirane municije koja je proizvedena u 21 zemlji u vremenskom intervalu od 1945. do 2014. godine. Znatan deo je bio u posjedu snaga bezbednosti u Iraku i Siriji koji su potom preoteli džihadisti, navodi su u ovom istraživanju koje prenose svetski mediji. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti i bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije Momir Stojanović tim povodom za naš radio kaže:
jedino zlonamernici mogu sada manipulisati sa time da se naša municija, naoružanje, vojna oprema nalazi u rukama radikalnih islamista, jer Srbija nikada nije isporučivala naoružanje, vojnu opremu nijednom pokretu političkom, niti islamističkom, a pogotovo radikalnim, nego zvaničnim državama koje su se pojavljivale kao kupci na našem tržištu.
Informacija da je Srbija među zemljama čiju municiju koriste borci Islamske države nije iznenađenje za poznavaoce prilika. Jedan od njih, vojni analitičar Aleksandar Radić, kaže da je srpska municija prodavana širom regiona Bliskog istoka i da je ona koja je proizvedena u prvom partizanu u Užicu rasprostranjena širom sveta zbog kvaliteta.
U prošloj dekadi za potrebe naoružavanja prisega iračkih snaga bezbednosti, ogromne količine pješadijskog naoružanja i municije izvezene su sa područja bivše Jugoslavije preko američke firmi. Najveći dio tog naoružanja potiče iz zaliha oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno viškova iz entitetskih vojski. Bilo je tu velikih isporuka iz Srbije, iz Hrvatske. Različiti su, znači, putevi kojima je i naoružanje pješadijsko i municija za to naoružanje dospela do prostora Sirije i Iraka. Ali činjenica da se ta sredstva nalaze tamo ničim politički i moralno ne bi trebala da utiču na ugled Srbije, jer ne može proizvođač biti odgovoran za zloupotrebu sredstava na terenu.
Kaže Radić i podsjeća.
Jedan primjer kako dolazi do političke zloupotrebe je recimo publikovanje informacija pre par godina u zapadnim medijima o tome kako eto srpske puške imaju pobunjenici u Iraku. Da, to je tačno da su one proizvedene u zastavi, ali one su preko američke firme dospjele do ruku iračkih snaga bezbjednosti koje su bile pod striktnom kontrolom američkih instruktora i iz tih snaga su upravo razna tehnička sredstva, automatske puške, puške mitraljezi dospjeli do ruku pobunjenika.
Šta se dešava na terenu i na koji način oružanje koje je svojevremeno proizvedeno u Srbiji može da se pojavi u rukama Islamske države? Aleksandar Radić.
Pričamo recimo o sredstvima koje su napravljena svojevremeno za potrebe JNA. Postala su imovina Hrvatske u ratu, Hrvatska ih je prodala Jordanu, iz Jordana su dospjeli do pobunjeničkih organizacija, a jedna od njihovih frakcija je zapravo Islamska država.
Momir Stojanović, bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije.
To što se naše naoružanje i municija sada prepoznaju u rukama radikalnih islamista, to govori o tome da u tim zemljama u kojima je nekada dok je funkcionisao pravni sistem tih zemalja, Srbija, odnosno bivša SFRJ, a potom SRJ, a potom Srbija isporučivali naoružanje i vojnu opremu, Srbija legalno isporučivala tim zemljama. Što su sada ti magacini zauzeti od strane islamističkih pokreta, pa to naoružanje i ta municija našla u njihovim rukama, to nije nikakva krivica Srbije, već opšteg stanja u tim državama.
Prema istraživanju grupe Conflict Armament Research, municija koja se doprema u Siriju i Irak u cilju stabilizacije i jačanja pozicije tamošnjih vlada završava u rukama džihadista, čime se potpomaže jačanje islamske države. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da ideja da je moguće sprečiti dotur naoružanja na lice mesta ne ostvariva.
Naravno da sa strane zapadnog svijeta čini se sve što može da se presjeku kanali za zatamljivanje, ali tamo se nalazi u regionu koji je zahvaćen sukobima već dovoljno velika količina naoružanja za jedan dugotrajan i trpljujući rat. I kad je reč o uglu zapada, sasvim sigurno trudit će se da presjeku što je moguće više načina da se dođe do tih sastava i s te strane Srbija će se pretpostavljeno striktno držati pravila igre, odnosno zna se šta znači sertifikat posljednika korisnika u trgovini naoružanjem i kako se pravi procjena da li negdje treba da se povuče sredstvo ili ne. Ali ono što je problem u tome što upravo Zapad koji sada nastoji da suzbije islamsku državu i omogućuje njeno naoružavanje i njen razvoj, utoliko što je stimulisao snabdijevanje naoružanjem ilegalnim kanalima preko trećih zemalja pobunjenika koji su se borili protiv Asada.
Vest o srpskoj municiji u rukama ekstremista islamske države stigla je u trenutku kada je Skupština Srbije raspravljao predlogu zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme. Podsjetimo da je nevladina organizacija Žene u crnom još 2007. protestovala protiv izvoza pešadijskog naoružanja u Irak, smatrajući da to Srbiju čini odgovornom za smrt civila u Iraku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O evropskim integracijama Srbije. Odgovarajući na pitanja Radio Slobodna Evropa, odlazeći komesar za proširenje Evropske unije Štefan Fili izjavio je da u izveštaju o napretku ka Uniji neće biti kritike što se Srbija nije pridružila sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Rekao je međutim da će u izveštaju biti refleksija na insistiranje Srbije na gradnji gasovoda Južni tok.
Srbija mora da usaglasi svoju energetsku politiku sa Evropskom unijom i to već od 1. januara 2015. Mi smo sa svoje strane veoma jasno stavili do znanja da bilo kakva buduća saradnja sa Rusijom na gasovodu Južni tok mora da se zasniva na sporazumima koji su u skladu sa Evropskom energetskom politikom i principima, a to sada nije slučaj. Nije slučaj ni kada je u pitanju Srbija, ni kada su u pitanju zemlje članice EU koje učestvuju u projektu Južni tok. Što se tiče pitanja o sankcijama protiv Rusije, nema zahteva Evropske unije, ni Srbiji, ni bilo kojoj drugoj zemlji kandidatu da se pridruži sankcijama protiv Moskve. Zahteva se samo postepeno usaglašavanje sa spoljnom politikom Evropske unije. Na drugoj strani, međutim, očekujemo da ta harmonizacija bude intenzivirana kada se u pristupnim pregovorima sa Srbijom otvori adekvatno poglavlje, a to je poglavlje 31 o spoljnoj politici. Dakle, važno je naglasiti da od Srbije sada ne treba tražiti ono što nije deo njenih ugovornih obaveza sa Evropskom unijom, nego da postepeno usaglašava svoju spoljnu politiku sa EU. U tom smislu, u ovogodišnjem izveštaju o napretku ja po prvi put preporučujem da se u procesu pregovora o članstvu poglavlje 31 otvori ranije, jer bi nam to pružilo mogućnost da pomognemo zemljama kandidatima da na održiviji način ispune svoje ugovorne obaveze.
Štefan File o evropskim integracijama Srbije.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku emisije o istrazi ratnih zločina na Kosovu, stručnjaci Euleksa i osoblje odeljenja za sudsku medicinu na Kosovu u utorak ujutro izašli su na teren u selo Piskota u blizini Đakovice, a nakon informacije tužilaštva Srbije za ratne zločine o sumnji da se na toj lokaciji nalazi masovna grobnica srpskih civila. Iz udruženja nestalih Srba na Kosovu izražavaju zadovoljstvo da je, kako kažu, i na Kosovu počelo da se kopa, javlja Amra Zeneli.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije zajedno sa Euleksovim tužilaštvom proveravaju informaciju o postojanju masovne grobnice srpskih civila stradali u vreme oružanog sukoba na Kosovu 1998. i 99. godine. Portparolka Euleksa Dragana Nikolić Solomon u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nije mogla da komentariše ovu istragu s obzirom da je ona u toku, ali iz tužilaštva Srbije saopštili su da je Euleks ovim povodom donelo naredbu za ekshumaciju, autopsiju i identifikaciju eventualnih posmrtnih ostataka na definisanoj lokaciji. Rusiji. To su potvrdili i iz odeljenja za sudsku medicinu na Kosovu, čije se osoblje zajedno sa stručnjacima Euleksa već nalazi na teren i proverava informacije o postojanju jedne takve grobnice u Piskoti. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio direktor sudske medicine dr. Arsim Grđaliu. Jutro su zatražili tehničku pomoć od nas. Ekipa Euleksa je jutros izašla na teren zajedno sa osobljem našeg odeljenja, kazuje on. Grđaliu, koji je donedavno bio član vladine komisije za nestale, dodao je da do sada nije bilo informacije u vezi navoda o postojanju masovne grobnice u Piskoti. Tačna lokacija nije pomenuta, znači nikada nisam čuo o tačnoj lokaciji, ali sigurno su sada stigli novi detalji od srpske strane koji su predstavljeni Euleksu i to je možda i bio razlog da se izađe na teren, kazao je Grđaliu. Inače, srpsko tužilaštvo raspolaže informacijama da bi eventualni posmrtni ostaci nove lokacije mogli da pripadaju, citiram, žrtvama zločina pripadnika OVK u logoru Likovac, završen citat. Milorad Trifunović iz udruženja Nestali Srba na Kosovu u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je udruženje obavešteno o ovome kao i da su nadležni utorak izašli na lice mesta. On je inače izrazio zadovoljstvo da se krenulo sa radom.
Ja sam zadovoljan da se krene jednom da se kopa na Kosovu i Metohiji već 3 godine. Njena lokacija nije otkrivena, jedna nije počela da se radi. Pa vidjet ćemo, daj Bože, da se rasvetle sve sudbine, svih 1700 nestalih, mi se za to borimo. Biće nam drago, ako može da bude drago nekome da sazna istinu, najbolniju istinu, ali i to je nešto.
Trifunović kao najveću prepreku u pronalasku grobnica sa srpskim žrtvama smatra problem zaštićenih svedoka.
Problem naći lokacija, doći do lokacije treba svedoci, a najveći problem je zaštiti svedoka. Niko nije spreman danas da rizikuje svoj život i život svoje porodice da bi otkrio zločin koji je video. Za sve to treba hrabrost i treba rizikovati svoj i život svojih članova porodice. Znači, najneophodnije je zaštita svedoka.
Iz udruženja Nestali Srba na Kosovu kažu da se na Kosovu traga za 537 nestali Srba, a da je ukupno bilo 876. S druge strane, i Savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda, koji je pratio proces istrage i iskopavanja posmrtnih ostataka pronađenih osoba, kažu da do sada nije bilo informacije o eventualnoj grobnici novoj lokaciji. Beđet Šalja, rukovodioc Savjeta za naš program, navodi da podržava svaku istragu i napore da se pronađu nestali. O međutim, dodaju to da je primetno da srpsko tužilaštvo pokušava da skrene pažnju na Kosovo, a na pragu ponovnog iskopavanja lokacije u Batajnici 9. oktobra, gde su ranije pronađeni ostaci kosovskih Albanaca. Savet podržava iskopavanje istrage i podržava svaki napor kako bi se pred lice pravde izveli odgovorni ukoliko ima dovoljno dokaza. Međutim, sada je to u fazi spekulacija i u izvršavanju napora da se pažnja sa Srbije skrene na Kosovo i radi se o naporu da se izvrši pritisak nad specijalnim sudom, a pre njegovog formiranja, kazao je Šalja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O ponovnom podgrajavanju priča o podeli Bosne i Hercegovine uoči izbora kako bi se između ostalo skrenula pažnja sa katastrofalne ekonomske situacije. To je najblaže rečeno nepristojno, smatra specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen. U zemlji u kojoj je 550.000 ljudi nezaposleno, a 700.000 živi ispod granice siromaštva, političari bi u izbornoj kampanji trebalo da odgovore na pitanje kako planiraju da otvaraju nova radna mesta i spasu ekonomiju od sunovrata, a ne da na nacionalnim pitanjima ponovo profitiraju i povećavaju konto na vlastitim računima, ističu analitičari, ali i građani kojima je oduzeto dostojanstvo i koji sve teže preživljavaju. Upravo to je bio razlog da podsjetimo na ekonomske pokazatelje za Bosnu i Hercegovinu pre 4 godine i danas uoči opštih izbora, pripremila Mirna Sadiković.
Stopa nezaposlenosti gotovo 50%, dvostruko veći vanjski dug, dvostruko manje stranih investicija, prvi su pokazatelji rezultata rada vlasti koja je ovu zemlju vodila u protekle 4 godine. Od 2010. godine do danas 30.000 ljudi ostalo je bez posla, podsjećaju u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik Boris Pupić.
31.12.2010. godine na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja bilo je registrovano 522.052 nezaposlena lica. na 31.8.2014. bilo je 552.319 nezaposlenih lica, što je u odnosu na ovaj period kada sam rekao decembra 2010. povećanje za nekih 30.000.
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, vanjski dug 2010. godine iznosio je 6 milijardi i 290 miliona konvertibilnih maraka, a za prvih 6 mjeseci u 2014. godini 7,5 milijardi. Strane investicije dvostruko su manje u odnosu na prije 4 godine. Potvrdila je to za naš radio Jasmina Dževlan, stručna savjetnica za odnose s javnošću Agencije za promociju stranih investicija FIPA.
Znači 2010. godine zabilježili smo 307 miliona za prvih 6 mjeseci 2014. godine. Priliv stranog kapitala u našoj zemlji iznosi 185 miliona eura.
Veći broj zaposlenih u javnoj administraciji, koja je prema ovdašnjoj praksi svrha sama sebi nego u privredi, svrstava Bosnu i Hercegovinu u najneefikasniju zemlju u regionu, ali i u Europi, ocjenjuje ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Trend zaduživanja i pokrivanja troškova jako skupe administracije te ljude na vlasti apsolutno ne uzbuđuje. Oni nemaju nikakav osjećaj niti potrebu, niti razumijevanje da su oni tu zbog građana. Nažalost, to kod nas niko ne shvata i apsolutno je nezainteresovan za obavljanje posla, za visoke plate koje dobivaju.
A visoke plate vlast sebi obezbjeđuje tako što radnicima i poslodavcima određuje sve veće namete umjesto da ih smanjuje, podsjeća ekonomistica Svetlana Cenić.
U svakoj normalnoj zemlji, kad je ekonomija ovako na klecavim nogama, onda se prvo pročiste ona davanja. Jer ne može se ovdje politika punjenja budžeta raditi na tome, povećaj namete i daj više para. I time ubiješ sebe, pucaš sebi u kolena. Odmah. Jer poslodavci ne mogu to više da plaćaju. Ogromna opterećenja, nelikvidnost, katastrofalna, dug prema komercijalnim bankama svaki dan sve veći i sve manje para za privredu, sve se teže dolazi do novca kad je privreda u pitanju i građani naravno teže dolaze do novca i zato se vrtimo u tom krugu.
Zbog svega građani ove zemlje koji se svakodnevno bore sa siromaštvom kažu da je svaki dan umijeće preživljavanja.
Sve poskupilo, a primjena se smanjila, da je to drastična razlika odnosno prije 4 godine. Radio sam po čitav dan sve što se mogu raditi. Zarađivo gdje god sam mogu zaraditi na pošten način. I sve je to manje. Manje šanse za zaradu, manja zarada, neredovnija isplata.
Privrede nema ništa, preživljava.
Znatno lošije. Nastavlja se po istom, zadužuje se, cijene se samo dižu, posla nema, ljudi nemaju para, nemaju čega živjeti, to je to.
Ne radim godinama, žena ne radi, djeca u školu idu. Ne, ja sam stala za život, pa eto, nekad odem na dnevnicu i tako, eto, to je to. Pa bilo je malo bolje prije 4 godine, ali sad ovo je zagliblo skroz.
Bosansko-hercegovačka ekonomija je poput lifta koji stalno ide dole. Ocjena je Žarka Papića, političkog analitičara i direktora nevladine organizacije Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju.
Bosna će i dalje propadati, a propadanju izgleda nema kraja, kao da ne postoji dno.
Narod je rekao svoje na masovnim protestima organizovanim u martu ove godine, kaže sociolog Esad Bajtal.
Ljudi su naprosto izgubljeni u egzistencijalnom smislu. Ovo je zemlja u kojoj 550 i sigurno i više hiljada je bez posla. Oni koji rade imaju male plaće, penzije neredovne također male. I još svemu tome kad se doda 700.000 ljudi koji su ispod granice siromaštva, onda vam je jasno da neka vrsta građanske pobune, jer je strpljenje pri kraju, jer se je pokušavalo malim sporadičnim štrajkovima, pobunama, protestima, zahtjevima riješiti ili početi rješavati pitanje. Kad sve to nije uspjelo, došlo je do akumulacije nezadovoljstva i sad smo se našli u takozvanom neobranom grožđu.
No i socijalni bunt je vješto ugušen. Dok predstavnici međunarodne zajednice i nevladinih organizacija pozivaju građane da svakako izađu na izbore i daju svoj glas onima koji će se fokusirati na ekonomska pitanja, ekonomskih tema je sve manje u izbornim kampanjama. Umjesto toga ovih dana ponovo je pokrenuta polemika o odcjepljenju jednog dijela Bosne i Hercegovine, a strah se sije i pričom o mogućnosti ponovnog zveckanja oružja. Hoće li građani ponovo nasjesti na prijeteću retoriku i lažna obećanja i pred ove izbore koji se održavaju idućeg vikenda, znaće se već u ponedjeljak 13. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Izbori 2014.
Kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
5 odgovora u 5 minuta.
Video intervju na web stranici slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu koliko je građana Crne Gore zaista za članstvo u NATO-u? Tu opciju podržava 35% ispitanika, pokazuju najnoviji podaci Centra za demokratiju i ljudska prava, što je značajan pad u odnosu na vladinu projekciju uoči septembarskog samita NATO-a u Velsu, a prema kojoj je za ulazak Crne Gore u taj vojni savez bilo 46% građana. Zašto je podrška tako opala i šta na to kažu vladi, čućemo od Predraga Tomovića.
Ako je suditi po CDM-ovom istraživanju, vladina kampanja za veću podršku članstvu Crne Gore u NATO nije dala očekivane rezultate. Doduše, manji je procenat protivnika članstva u alijansi, ali nije povećan broj onih koji podržavaju NATO integracije. Izvršni direktor CDM-a Nenad Koprivica.
Po našim posljednjim rezultatima, dakle, 35% građana Crne Gore podržava članstvo u NATO, 45% je protiv, a 20% nema stav. Tu je također zanimljivo pratiti trendove. Dakle, u odnosu na, recimo, istraživanje iz marta 2013. godine, bilježimo pad protivljenja NATO-u, dakle, pad onih koji su protiv NATO-a i blagi rast podrške NATO-u. Ali, s druge strane, možemo da konstatujemo da je vladina kampanja zapravo dovela do smanjenja onih koji su protiv NATO, ali nije uspjela da značajno poveća broj podrške.
No, crnogorski zvaničnici, predvođeni premijerom Milom Đukanovićem, su mjesecima prije septembarskog samita NATO-a u Velsu, na kojem Crna Gora i pored očekivanja pojedinih domaćih i stranih zvaničnika ipak nije dobila poziv za članstvo, uvjeravali crnogorsku i međunarodnu javnost da među građanima raste podrška za NATO. Tako je o konkretnim procentima iz vladinog istraživanja premijer Đukanović u aprilu, tokom njegove posjete Sjedinjenim Američkim Državama, govorio u intervju Glasu Amerike.
Raste podrška javnosti. Prije, ne znam, 7-8 mjeseci je ta podrška javnosti mjerena procentom 31-32%. Prema posljednjem mjerenju u martu mjesecu 2014. godine 46% naših građana podržava crnogorsko članstvo u NATO. Dakle, ostvariti progres od 15% poena za 7-8 mjeseci zaista predstavlja ne samo uspjeh, nego rekao bih potvrdu da smo ispravno postupili kada smo izvjesno modifikovali svoju strategiju komunikacije sa javnošću i da je to dalo dobar rezultat.
U te projekcije debelo su tada posumnjali u opoziciji i nevladinom sektoru, tvrdeći da podatak o podršci od 46% nije tačan. Poslanik pozitivne Crne Gore Dritan Abazović kaže za Radio Slobodna Evropa da su podaci do kojih je došao CDM mnogo realniji od onoga što je bila vladina projekcija o podršci građana za članstvo u NATO. Abazović kaže i da je to pokazatelj neuspjeha vladine strategije da pridobije veću podršku građana.
I ovi podaci do kojih je došao CDM govori da vlada Crne Gore je neuspješna u vođenju dijaloga sa građanima, da i bit će uvijek neuspješna dok bude to pokušala da promoviše kao sopstveni propagandistički projekat, a ne kao potrebu da građanima predstavi značaj euroatlantskih integracija za njihov život kroz ono što su konkretni benefiti Crne Gore, a ukoliko bude članica NATO-a.
Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije.
Ta podrška nikad nije bila u stvari na nivou kako je to vlada prikazivala. Kretalo se, ako se dobro sjećati, do 46%. Jednostavno, vlada se koristi apsolutno svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima kako bi ubijedila građane da je to već jedan praktično završen posao i da više ne treba da pokazuju nikakav otpor toj ideji.
Kako danas u vladi komentarišu pad podrške članstvu u NATO za cijelih 11%? To smo pitali šefa crnogorske diplomatije Igora Lukšića.
Teško komentarisati samo dva podatka koja izvučite iz dva istraživanja i pokušate da uporedite. Dakle, morali bi ući za dubinu, a nisam imao prilike vidjeti to istraživanje. Ali ne sumnjam da je na ovako postavljeno pitanje ipak podrška i dalje značajno visoka. Sa druge strane, međutim, to ukazuje da mi treba da dodatno radimo, da u narednih godinu dana intenzivnim, dakle, svakako dijalogom, ali jednom i opsežnom aktivnošću i medijskom pokušamo da objasnimo sve ono što su benefiti članstva i vjerujem na kraju tog puta i dobijemo brojke koje su oko 50% podrške.
Dodajmo da je prema istraživanju CDM-a podrška NATO članstvu najveća među Albancima i Bošnjacima. Među Crnogorcima je 39%, dok je najmanja među Srbima, od kojih 9% podržava članstvo. Istraživanje je provedeno u 16 opština od 21. do 30. septembra na uzorku od 1025 ispitanika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
O starim problemima sa smeštajem azilanata u Srbiji koji su nastavljeni protestom u blizini Mladenovca, gde se već dugo očekuje otvaranje novog centra. Ovoga puta na skupu sa nezadovoljnim meštanima bili su i predstavnici Demokratske stranke, zbog čega su dobili žestoke kritike dela opozicije. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
3 godine otvaranje centra za azilante u kasarni u Mladenovačkom selu Mala Vrbica je na čekanju jer se meštani protive odluci države. Na posljednjem protestu među 1000 demonstranata i pripadnika desničarskog pokreta Dveri našli su se i pojedini funkcioneri bivše vladajuće Demokratske stranke. Tamo je bio i Dejan Čokić, predsjednik opštine Mladenovac, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da su stranački ljudi bili samo gosti meštana u protestu.
Ne, apsolutno stranka ne stoji iza toga. Mi smo se tome priključili kao predsjednici opština i rekli smo da smo u situaciji kao gradska opština da primimo 150-200 azilanata, ne da bude glavni centar za azil u tom selu Vrbica, da ima 250 meštana, da treba dođe 2000 azilanata.
Podršku okupljenima u borbi protiv doseljenja azilanata u vojnu kasarnu u Maloj Vrbici, koja se nalazi 7 km od centra grada, osim prvog čoveka Mladenovca ličnim prisustvom, dali su članovi DS-a, predsjednik opštine Vračar Branimir Kuzmanović i predsjednik opštine Smederevska Palanka Radoslav Milojičić. Posle svega, Liga socijaldemokrata Vojvodine, inače nekadašnji koalicioni partner demokrata, optužila je DS da organizuje i podržava proteste na kojima se promoviše netrpeljivost.
Činjenica da su Dveri protiv azilanata nije iznenađenje, jer je reč o organizaciji na čijoj se takozvanoj porodičnoj šetnji skandiralo Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, kao i ubi pedera. Ali pitamo Demokratsku stranku da li su to vrednosti za koje se ona zalaže i da li je to vizija evropske Srbije koju zagovara.
Navodi se u saopštenju LSV-a. Demokratska stranka javno se ogradila od funkcionera koji su podržali protest u Mladenovcu, navodeći da osuđuje ksenofobiju i rasizam. Aleksandra Jerkov, funkcionerka DS-a, rekla je za naš program da ta partija nije organizovala protest, niti je na njemu učestvovala.
A posebno to ne bi činila sa Dverima, s obzirom na to da je veoma jasno šta Demokratska stranka misli i o stavovima i vrednostima koje zastupaju, a isto tako je stav Demokratske stranke o ljudskim pravima je jasan i da je kroz svoj celokupan rad pokazala kakav ima odnos i prema ljudskim pravima i prema azilantima.
Ovo je bio 3. veliki protest protiv smeštaja azilanata u Mladenovačkom kraju, a prethodna okupljanja obeležena su i blokadama saobraćaja na obližnjem magistralnom putu. Veliki protesti bili su i nedaleko od Obrenovca, gde su tokom zime u selu Ušće zapaljene radničke barake predviđene za smeštaj azilanata, pa je policija morala da uspostavlja red. Goran Petronijević iz grupe 484 kaže da je sudbina azilanata tadašnjih nesuđenih stanovnika Ušća najbolji odgovor onima koji se navodno iz razloga bezbednosti bune protiv njihovog dolaska.
Onda su oni zapravo bili smešteni u centru Obrenovca, u hotelu Obrenovac. Bez jednog incidenta je njihov boravak zabeležen. Posle toga, kada su došle ove nesretne poplave, su upravo ti ljudi bili aktivni u pomaganju ljudima kada su se te poplave dogodile.
I pored odluke vlade Srbije s početka 2012. godine da se azilanti usele u objekat u Maloj Vrbici, sudbina tog centra do daljeg je nepoznata. Dejan Čokić kaže da nema ništa protiv azilanata, ali da je opština ponudila drugu lokaciju za njihov smeštaj, mesto Senaja.
Da imamo kapacitet za 200 azilanata koje možemo da primimo sutra.
Je li u pitanju diskriminacije?
Ma ne, verujte mi, nego je problem u tom selu Vrbica na 17 hektara podnožje Kosmaja, 2 termalna izvora, da je neki turistički potencijal, da ne dođemo samo u situaciju da dođe na to mesto 2000 azilanata.
Za sada je izvesno jedino da se situacija smirila i da nema novih protesta meštana. Ivan Gerginović iz Komesarijata Srbije za izbjeglice kaže za Radio Slobodna Evropa da su azilanti trenutno smešteni u 5 opština u Srbiji i da nigde nisu pravili probleme.
Ali
pošto se narod buni, a prilično je osjetljivo pitanje, mi to ne forsiramo, nego eto tako čekamo da vidimo šta će biti. To je kasarna Mala Vrbica, to je pored te magistrale, blizu je naseljeno mestu, ne smeta nikome, oni ako vole da demonstriraju, ne demonstriraju, ima ko je za to zadužen.
Pored poštovanja osnovnih ljudskih prava, rešavanje pitanja azilanata obaveze Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Vladimir Petronijević zaključuje da političke partije moraju odgovornije da se odnose prema problemu migracije i azila.
Smeštaj tražilaca azila moraju biti uređene na jedan sistemski način. Ako bi se popuštalo nad ovakvom vrstom pritiska, i onda dolazite u situaciju da bilo koja opština u Srbiji to može da kaže, zar ne? I u toj situaciji gde će onda taj centar biti?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, nakon godine i po dana izabran je vrhovni državni tužilac Crne Gore. Nevladinu organizaciju u Novom Sadu traže vraćanje table sa imenom Srđana Aleksića na zid jednog prolaza skinute zbog renoviranja zgrade koja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nedim Sidinović.
Mi se nadamo da će Srpska pravoslavna crkva poštovati zakone i da će vratiti table s protivnom. Mi ćemo zaista preduzeti neke dalje korake. Ljudi ćemo se da pozovemo građane i da zajedno pratimo.
O kršenju prava radnika u Bosni i Hercegovini. Repriziramo i temu nedelje o platama u regiji. Za naš program govori Zoran Predin, frontmen slovenačkog rock benda Lacni Franc.
Neke su se pesme bolno istinile do kraja. Tu je recimo pesma Zanzibar koja peva o tome kako sa kašikama stojimo u redu čekajući topli obrok.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore, gde je izabran vrhovni državni tužilac nakon godinu i po dana. Dugogodišnji sudija Ivica Stanković u naredni 5 godina biti na čelu institucije koja treba da predvodi borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou. Dosadašnji neizbor prvog tužioca i sam rad tužilaštva su pratile oštre kritike, kako dela domaće javnosti, tako i međunarodne zajednice. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Za izbor dosadašnjeg sudije Ivice Stankovića za novog vrhovnog državnog tužioca glasali su poslanici vladajuće koalicije i opozicione socijalističke narodne partije, čime je ostvarena ustavom predviđena tropetinska skupštinska većina. Ovim je prekinuto VD stanje u tužilaštvu koje je trajalo godinu i po. U prvom obraćanju javnosti nakon izbora novi vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je rekao da će raditi na vraćanju povjerenja u državno tužilaštvo, na jačanju nezavisnosti i nepristrasnosti i odgovornosti.
Da će biti procesuirani svi oni slučajevi gdje postoji osnovana sumnja da je učinjeno krivično djelo, odnosno da će krenuti izviđaj, a ukoliko postoji i osnovi sumnje. Da ćemo nastojati da optužnice budu pravno argumentovane, napisane jasnim jezikom.
Izbor državnog tužioca kvalifikovanom većinom obavezuje novog čelnika te institucije, saopštio je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Naravno, tako velike većine obavezuju, to je snažan mandat, ali mandat koji obavezuje i na dobre rezultate.
U prethodnom periodu rad državnog tužilaštva u VD stanju pratile su oštre kritike dijela domaće javnosti kao i međunarodnog faktora. Diplomatski predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih država su ukazivali na problem izostanka izbora vrhovnog državnog tužioca, pa čak i izražavali razočaranje, te ukazivali da je ta funkcija neophodna za ostvarenje mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i u izgradnji pravne države. VD stanje u tužilaštvu i neizbor prvog tužioca često je bio alibi vlastima Zbog izostanka sprovođenja borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, veliki broj optužnica, podsjetimo, nije rezultirao presudama. U više afera tužiloštvo i nije podiglo optužnicu protiv osumnjičenih, kao u slučajevima moguće korupcije tokom privatizacije Crnogorskog Telekoma i u korupcionaškoj izbornoj aferi Snimak, a ostalo je nerasvijetljeno preko 30 ubistava. Da tužiloštvo ima nedostatke koji utiču na efikasnu borbu protiv kriminala i korupcije, svjesni su i u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, poslanik Željko Aprcović.
Imamo šansu, imamo kratak period. Kratak period s aspekta onoga što se očekuje kroz izvještaj o napretku. Imamo šansu da u narednom periodu 2015. ispravimo sve to što je uočeno kao neki nedostatak.
Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore je ukazala da se zakonima koji se odnose na državno tužiloštvo umanjuju ovlašćenja, te izrazila sumnju da bi vrhovni državni tužilac mogao, kako je rekla, da predstavlja englesku kraljicu u sistemu.
Ako hoćete čovjeka da uvedete u poziciju da bude VDT, onda mu dajte puni zamah i nemojte mu vezati noge i ruke ovim zakonima, nego mu dajte puni kapacitet da zaista radi svoj posao onako kako se to od njega očekuje, onako kako to od njega očekuju crnogorski građani. To što ste vi planirali da specijalnog tužioca izmestite, a da sa VDT-om se ponašate kao s engleskom kraljicom, je nešto što smo pročitali i mi vam to sigurno nećemo dozvoliti.
Opozicioni Demokratski front je bojkotovao sjednicu i izbor prvog tužioca, ali je podršku dala opoziciona Socijalistička narodna partija, čiji je predsjednik Srđan Milić izrazio nadu da će likvidacije biti rasvjetljene.
I upravo zbog te nade da bi se promjenama u tužilaštvu moglo konačno doći do toga ko su nalogodavci ubistva Duška Jovanovića, da se konačno zna ko je iz policije izdao da bi se ubio Ščekić. Zbog nade da konačno možemo u Crnoj Gori da kažemo nulta tolerancija prema svima onima koji se bave kriminalom i korupcijom. Klub poslanika SNP-a će podržati izbor Ivice Stankovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O sećanju na Srđana Aleksića. Nevladine organizacije iz Vojvodine zatražile su od nadležnih gradskih institucija u Novom Sadu da hitno vrate tablu sa njegovim imenom na zid jednog prolaza u centru grada. Tabla je skinuta pre nekoliko mjeseci kada je krenulo renoviranje zgrade koja po restituciji pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Trebinja Srđan Aleksić postoje antiratni heroj nakon što je na smrt pretučen od strane srpskih vojnika dok je pokušavao da zaštiti svog sugrađanina bošnjačke nacionalnosti. Prilog Norberta Šinkovića.
Predstavnik koalicije Nedim Sjedinović kaže da je očigledno da je renoviranje završeno, ali i to da table još uvek nema.
Mi se nadamo da će Srpska pravoslavna crkva poštovati zakone i da će vratiti table sa imenom prolaz Srđana Aleksića na mesto gdje su stajali u protivnom. Mi ćemo zaista preduzeti neke dalje korake. Trudit ćemo se da pozovemo građane i da zajedno vratimo table sa imenom Srđana Aleksića na mesto gdje ali po zakonu, odnosno po odluci grada.
Predstavnik Srpske pravoslavne crkve Željko Latinović kaže da će tabla čim se svi poslovi završe biti vraćena.
Ne smemo da se igramo svetinjom života i sad zloupotrebljavamo bilo koga, a posebno neko koji je na takav način stradao, da bismo sad sebe podizali ili koristili za neke trenutne ideološke, političke ili stranačke stavove, tako da sačekajte malo da se završi ovaj prolaz pa da vidimo posle toga da pričamo ko hoće, a ko neće da vrati tablu.
Tabla sa imenom Srđana Aleksića je samo jedan od primjera kako se društvo odnosi prema nekim vrednostima kao što je humanost. Sličnu sudbinu imaju i antifašistički simboli u Srbiji o kojima se skoro uopšte ne vodi računa. Sociološkinja Miljana Vorkapić-Viček kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da te vrednosti gube na značaju u odnosu na egzistencijalna pitanja.
Teška svakodnevnica koja pojedince opskrovava bukvalno od političke, ekonomske, u ekonomskom su nezaposlenosti, nedovoljno jednostavno razvijenih nekih drugih vrednosti. Vrednosti kao što su ove navedene padaju nekako u drugi plan.
Stručnjakinja dodaje da je ključna uloga države u teškim ekonomskim trenucima da čuva trajne vrednosti, a ne da ih relativizuje. Odluku o imenovanju prolaza imenom Srđana Aleksića u Novom Sadu donela je Skupština grada 2009. godine, a tabla je postavljena jula iste godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Prava radnika krše se u svim segmentima, niske plate, nemogućnost lečenja, neuvezan radni staž i nemogućnost odlaska u penziju. Veliki broj radnika i dalje radi na crno, gotovo pola radno sposobnog stanovništva čeka posao i po 5 godina, među njima najbrojniji su mladi ljudi. U takvim uslovima teško je govoriti o dostojanstvenom radu u BiH. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Godinama već ista slika. Radnici u Bosni i Hercegovini na ulicama traže svoja prava. Uglavnom isplatu plaća, uvezivanje staža, uplatu doprinosa, a prije svega mogućnost da žive od svog rada. Bez obzira u kojoj industrijskoj grani radili, radnici su godinama gotovo svakodnevno protestovali i svi su isto poručivali.
Želimo da idemo raditi, da stanemo za mašinu, da zaradimo sebi hljeba, da mu uveži radni staž, da imam penziju, da imam socijalno. Ako treba, ićemo svi na ulice.
Idemo do kraja, nema povratka, nema nazad, mi tražimo posao, plate i doprinose.
Trenutno nije ništa bolja situacija. Radnici u tekstilnoj industriji rade za prosječnu platu nešto višu od 150 eura ili u građevini za 280 eura. O dostojanstvenom radu u BiH teško je govoriti. Zna to i nekadašnji radnik Zavidovićke fabrike namještaja Krivaja, Samir Hođić, koji danas radi više poslova za neizvjesnu dnevnicu.
Prije 6 godina sam ostao bez posla zbog privatizacije, kao proglašen tehnološkim viškom i poslat kući. U međuvremenu sam podnio tužbu i dobio spor na sudu da su obavezni da me vrate na posao i na moje radno mjesto. Nikad nije ispoštovana ta sudska presuda.
Zbog brojnih nelegalnih privatizacije na hiljade prevarenih radnika čeka potrebne godine staža na birojima za zapošljavanje kako bi otišli u penziju. Čekaju isplate plata i po nekoliko mjeseci. Mnogima se ne uplaćuju doprinosi. Veliki broj radnika nema ni zaključene ugovore o radu. Naida Sarajle Alihođić iz sindikata građevinskih radnika.
Nekako idemo sve više u sferu tog nekog grubog kapitalizma, sve više je prisutno upravo to da radnici nemaju bilo kakve ugovore, čak niti ugovore o djelu, ne uplaćuju im se doprinosi, ljudi nisu u mogućnosti da se liječe.
Nedavna pogibija rudara u jami Raspotoči u jednom od zeničkih rudnika, te isto tako smrt radnika u zeničkom ArcelorMittalu, ukazuje da je sigurnost radnika na poslu na niskom nivou. U Federaciji BiH, na primjer, na snazi je Zakon o zaštiti na radu iz 1990. godine i nikome nije stalo da se donese novi zakon, kaže Muhamed Hadžić, predsjednik sindikata metalske industrije u BiH.
Ne znam šta je poslodavcima znači ako radnik nije dovoljno zaštićen i ako nema zdravog radnika na poslu, šta mu to znači, znači li mu to ušteda, a ja odgovorno tvrdim da je to gubitak i kod poslodavca i kod čitavog društva.
Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini je iznad 44%. Među nezaposlenima najbrojniji su mladi. Skoro polovina radno sposobnog stanovništva čeka posao u prosjeku po 5 godina. Ekonomski analitičar Eldar Dizdarević.
Mi imamo ogromnu nezaposlenost, čim imate puno nezaposlenih, naravno da pada vrijednost rada, jer poslodavci mogu da uzmaju da bude koga hoće da radi, to samim tim devalvira sam rad.
Problemi postoje i u donošenju novog zakona o radu, koji je jedan od uslova nastavka saradnje sa MMF-om. Zakon je već u formi prijedloga, ali ne ide u parlamentarnu proceduru, jer se socijalni partneri ne mogu saglasiti o trajanju kolektivnih ugovora. Poslodavci traže da se novim zakonom trajanje kolektivnih ugovora ograniči na 3 godine. Kamen spoticanja između sindikata i poslodavaca je sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Ismet Bajramović iz Saveza samostalnih sindikata BiH i Mladen Pandurević iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Zakon o radu zagovaraju i međunarodne finansijske institucije u liku MMF-a i domaći poslodavci, da se uvodi tobože da bi se lakše zapošljavalo, fleksigurnost, tako oni kažu, odnosno da se ukidaju ugovore o radu na neodređeno i uvode ugovore o radu na određeno.
Paušalne priče i ocjene sindikata od pojedinaca i sindikata mislim da više ne zanimaju nikoga. Mi sindikatu nudimo konkretno da zajedno radimo od danas, da nema rada koji nije plaćen, da nema isplate plata bez isplate poreza i doprinosa, da se vrlo skoro znatno povisi minimalna plata.
Dok se nadležni ne dogovore, radnici spaštaju, a većina, kao i Vera Hođić, radnica Krivaje, žele samo jedno.
Ja se jedino mogu nadat da će se problem Krivaje konačno riješiti i da će bilo ko ušao u tu Krivaju. napokon počet poštivati ljudska prava, cijeniti tu potrebu ljudi da žive od svog rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o ekonomiji. Repriziramo temu sedmice o platama u regionu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prosječna zarada u Crnoj Gori je 473 evra, što je najviše u regionu ne računajući članice Europske unije. Međutim, imajući u vidu iznos minimalne potrošačke korpe, to ne predstavlja naročitu utehu. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Mjesečna zarada od 473 evra u Crnoj Gori je prosjek samo u statistici, jer većina građana ne uspijeva ni da se primakne toj sumi, a čak i taj statistički prosjek jedva da pokriva nešto malo više od polovine minimalne potrošačke korpe, koja iznosi skoro 800 evra. U Savezu samostalnih sindikata kažu da nisu zadovoljni zaradama. Portparol Saveza Zoran Đurišić.
Posebno se to odnosi na takozvanu srednju klasu, znači profesore, ljekare, inženjere, policiju, državni aparat, a što se privrede tiče, to je situacija sa stanovišta sindikata apsolutno nedovoljno poznata, zato što se tu na razne načine izbjegavaju obaveze i tako da nemamo tačan uvid u to.
U razgovoru sa građanima Podgorice dobili smo odgovore na pitanja u vezi sa njihovom ocjenom sadašnjeg nivoa zarada, ali i statističkom prosjeku.
Kakva prosječna plata ljudi ne primaju? Administracija republičkih organa ne prima više od 250 do 300 eura. Ma još gore, a cijene su strahovito velike da jednostavno normalan čovjek ne može da se prehrani. Narod je toliko ugrožen, narod nema hleba da jede. Evropske cijene, sve teže i teže, borba za opstanak.
Teško se živi, mogu reći, slobodno. Teško. Prokos kad se u Crnoj Gori što je postojalo. Uništena je privreda.
Kako ko može i kako umije, koji vazda. Što znam, nema više kontrole, ni logike nikakve. Snalazi se narod, trpi dok može, dokle će, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prosječna plata u Bosni i Hercegovini u junu iznosila 412 evra. Analitičari ocenjuju da ovi podaci ukazuju kako je broj zaposlenih u administraciji sve veći, a da privrede uopšte i nema. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Prosječna plata u Bosni i Hercegovini ni izbliza ne može pokriti troškove ovdašnjih građana. No ova statistička brojka daleko je niža u stvarnosti, jer su u njen izračun ušle enormne plate ovdašnje političke elite, pa i prosjek plate tako veći. Kako živjeti od 412 eura? Pitali smo Sarajlije.
Pa eto, jedva kraj s krajem, tako ono, uglavnom, kasni jedan mjesec, pa me to ono, otprilike, to mi je problem.
Vrlo teško. S 820 maraka, ako ja računamo četveročnom porucu, da uzmem, vrlo teško. Ja ne znam kako ljudi žive.
Pa ne može, jednostavno ne može.
Statistika kaže i kako je prosječna plata u junu nominalno bila veća za 0,1% u odnosu na isti mjesec godinu ranije, ali je niža u odnosu na kraj 2012. Za bivšeg državnog ministra financija Fuada Kasumovića ovaj podatak pokazuje kako je broj zaposlenih u administraciji sve veći, a da privrede uopšte i nema. Zbog toga se država zadužuje kako bi birokratski aparat dobio plate, a ni fening se ne ulaže u ekonomiju. Broj nezaposlenih raste, a i oni koji primaju plate žive na ivici siromaštva, kaže Kasumović.
Privreda nerazvijena bosanska ne može da isfinansira ovaj aparat. Bosna i Hercegovina mora početi razmišljati na sljedeći način. Kao i u kući, koliko imate, toliko i trošite. Sve dotad, ovo sve veći i veći balon koji jedan dan mora popniti. Sve dotada taj balon se širi i širi i ja, nažalost, u narednom periodu ne vidim ni kako ćemo i te plaće isplaćivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Gotovo 70% prosječne mjesečne zarade u Srbiji odlazi na kupovinu minimalne potrošačke korpe, koju čine osnovne životne namirnice. Zvanični su podaci koji oslikavaju standard građana Srbije. Faktičko stanje, međutim, da veliki broj njih mjesečno prima manje od prosječnih 375 evra, ne računajući nezaposlene, ali i one koji se snalaze radeći na crno, čiji se broj meri stotinama hiljada. Tu sumornu sliku upotpunjuje činjenica da je Srbija među liderima Europe po siromaštvu svojih građana. Više pojedinosti, Milan Nešić.
Od ovog mjeseca dodatni izazov za deo uposlenih u javnom sektoru i penzionera je kako nadomestiti kresanje plata i penzija, što država pravda stezanjem kaiša. Sonju Petrović na jednoj beogradskoj pijaci zatičemo u kupovini zimnice. Njena porodica mesečno živi sa nešto više od 250 evra, a suprug joj je nezaposlen. S obzirom da radi u javnom sektoru, zakačilo je umanjenje plate u iznosu od 10 evra.
Na pijaci gledamo gde je povoljnije, jeftinije.
Koliki vam je mesečni priliv?
Pošto mi je suprug nezaposlen, da kažemo nekih 30.000 četvoročlana porodica. To je jako malo. Težak, brzi tempo života. Ljudi su prinuđeni da rade na dva mesta da bi mogli da opstanu.
Nedaleko od mesta gdje naša sagovornica vaga hoće li kupiti paprike ili paradajz jer nema novca za oboje, tezga sa odećom i obućom. Veliko interesovanje vlada za cipele dospeli iz Kine, čija je cena 10 evra. Jedan par probao je Boško Jovanović, koji sa suprugom mesečno deli penziju od 200 evra. Iznos je toliko mali da ne potpada pod plan državnih mera štednje.
Pošto su cipele? Pa sad da vidim samo da li mi odgovara broj. Osećam se sad ugroženim dosta, zato što kažu, taka je situacija da je sve skupo, mala penzija i ne postiže se. Ja moram da gledam gdje jeftinije. Treba se platiti, a nema sa čega.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Prosečnu neto platu Hrvatskoj oko 750 evra ozbiljno nagriza i dalje skupa hrana i sve više cene energenata. Pošto je privatni sektor teret krize podneo većim otpuštanjima, ekonomisti upozoravaju da porez prikupljen u ovom segmentu privrede neće biti dovoljan za plate u javnom sektoru, gde zbog otpora snažnih sindikata nije bilo otpuštanja. Pripremio Eni Zebić.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ako svi podaci o kojima se barata govore o tome da oko 70% ljudi prima prosječnu plaću i nižu od prosječne među onima koji su zaposleni, a da prosječna primanja u Hrvatskoj ne uspijevaju pokriti niti 3/4 redovitih mjesečnih troškova u obitelji, da prosječna mirovina je praktički ispod svake razine, da je socijalna pomoć izuzetno niska, onda vidimo koji je stvarni danas život u Hrvatskoj. Dakle, ljudi izuzetno teško žive, odriču se svega da bi mogli preživljavati.
Mala anketa koju smo proveli među Zagrepčanima pokazuje da je većina njih vidjela i bolje dane.
Kako se živi od plaće?
Teško.
Mirovina, srednje.
Jako loše.
Ja sam penzioner.
Skromno.
Nikako.
Dobro.
Nikako.
Odlično.
Nezaposlen sam.
A nemam ništa. Živim od ničega.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prosečna neto plata na Kosovu u javnom sektoru, kome je 82.000 zaposlenih, je oko 440 evra. U privatnom delu privrede, u kome radi oko 222.000 lica, primanja su znatno niža. Zvaničnih podataka nema, ali iz nezavisnog sindikata privatnog sektora na Kosovu kažu da je plata nešto iznad 200 evra. S druge strane, potrošačka korpa iznosi 116 evra mesečno po osobi, a mesečna potrošnja domaćinstva je 635 evra. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Arben Mustafa, radnik u javnom sektoru, kaže kako je za njega nemoguće pokriti troškove platom koju ima.
Plate su veoma niske, a cene previsoke. Kada bismo svi u porodici radili, možda bi bilo lakše, ali je teško kada samo jedna osoba radi.
Vesa iz Prištine uspoređuje cijene danas sa onim od prije 2 godine. Ona kaže da je podizanjem cijena na Kosovu pala kupovna moć.
Prije 2 godine sa 100 eura mogao si kupiti dosta hrane, a sada sa istom tom sumom to nije moguće. Ako govorimo o odjeći, naše cijene se poređuju sa onima u zapadnim zemljama koje ipak imaju visoki životni standard.
Prosječna plata u Makedoniji je oko 345 evra, što je najniže u regionu, dok je potrošačka korpa prema proračunima Saveza sindikata za četvoročlanu porodicu oko 500 evra. I ta vrednost, kaže upućeni, nije realna jer u Makedoniji ima oko 30% nezaposlenih, a i većina onih koji rade dobijaju platu manju od prosječne. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Vlada u kontinuitetu plasira informacije u javnosti da se makedonska ekonomija kreće u dobrom smeru, ali, kažu analitičari, realnost je sasvim drugačija, jer su plate male i jedva podmiruju osnovne troškove. Sa ovakvom konstatacijom su saglasni i građani.
Nisam zadovoljen platom, zašto koja bih isporedio da vozačite na balkanskite prostori.
Nisam zadovoljan platom, jer ako je uporedim sa vozačima iz balkanskih zemalja, pošto sam ja zaposlen u javnom saobraćajnom preduzeću, ona je mnogo niža. Recimo u Sarajevu vozači uzimaju po 600 evra, a mi po oko 400. U poređenju sa ostalim balkanskim metropolama mi smo sa najnižim platama.
Za hranu se izdvojiva najmnogo, kojeg isplatite smitki.
Za hranu se izdvaja najviše. Kada platite račune za vodu, struju, telefon, ne ostane ništa.
1000 evra, da. Bi bile potrebne za da imam dobar život, mislim normalan život.
1000 evra bi bilo potrebno da bi imala normalni život i da zadovoljim sve potrebe. Univerzitetski profesor Biljal Kasami slikovito kaže da jedni jedu meso, a drugi kupus, a u proseku svi jedu sarme. Ali prosek ne ukazuje na činjenicu da jedni jedu samo meso, a drugi samo kupus.
Malko ljudi koji se mnogo ne bi bogati i mnogo ljudi koji se mnogo siromašni.
Ima malo ljudi koji su mnogo bogati i mnogo ljudi koji su veoma siromašni. Prosek će ispasti dobar, ali taj jaz između bogatih i siromašnih se sve više povećava, a prosečna plata ne pokazuje to. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj iz kulture. Kultni slovenački rock band Lacni Franc vraća se na scenu i koncertne podijume. U okviru mini turneje po Srbiji, grupa koju predvodi Zoran Predin nastupit će u beogradskom Mixer House-u. Bio je to povoda, frontman Franca popriča sa novinarima u Beogradu o razlozima za ponovno okupljanje žilavosti muzike iz 80-ih i planovima sa novim starim bendom. Zabeležio Dušan Komarčević.
Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se nebom zbežao. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne božao.
Prošla je gotovo decenija od posljednjeg okupljanja Lačnog Franca, benda kojeg mnogi pamte po pesmama Ne mi dihat za ovratnik i Najti poljub na riše usnice. U međuvremenu Zoran Predin je u bend uveo četvoricu mladih muzičara i snimio novu verziju jedne stare pesme. Iako je posljednji studijski album U penis prememb objavljen davne 2001. Predin je na konferenciji za medije u Beogradu rekao da su pesme Lačnog Franca danas aktuelnije nego ikad, što je, dodaje, bio i jedan od razloga zbog kojih se bend okupio.
Neke su se pesme bolno istinile do kraja. Tu je recimo pesma Zanzibar koja peva o tome kako sa kašikama stojimo u redu čekajući topli obrok.
Spet sanjarimo po dnevi, pereo nam iz dlani, rezervirajmo si žlice ljudski kuhinji.
Osim Gladnog Franca, što u prevodu sa slovenačkog znači ime benda, tokom 2000-ih su uskrsle i ljubljanske legende Buldožer i Pankrti. Predin kaže da današnja publika ima potrebu da ponovo čuje bendove iz 80-ih, ali napominje da Franc na novim nastupima ne igra na kartu nostalgije.
Ono što se meni dogodilo i ponudilo time da ponovo živim Lačni Franc je činjenica da imam posle dugo godina ponovo jedan koncertni program u kojem ne moram da radim kompromis. Naš koncert nije jesen je cvijeće ili ne znam, nostalgija tipa sećate li se drugovi, već žestoka, tvrda, odlična svirka.
Prvi veći nastup grupa je imala 81. na Omladinskom festivalu u Subotici, nakon čega su objavili debi album Ikebana. Od tada Franc objavljuju 9 studijskih i 2 live albuma u kojima prelaze put od sofisticiranog roka do mainstreama. Govoreći o mestu Lačnog Franca u istoriji XU roka, muzički kritičar Petar Janjatović rekao je da je taj bend uvek imao neveliku, ali odabranu publiku.
Predini i Lačni Franca su bili jedan od retkih bendova koji su imali sve jugoslovensku popularnost, da su pevali na svom jeziku, hoću da kažem na slovenačkom, koji nije bio pretjerano familijaran ostatku Jugoslavije, a opet su neku zajedničku emotivnu nit uspjeli da sklope sa tom nekom srodnom publikom.
Novi život Lačnog Franca doneće nam i 10. studijski album koji se, kako je za Slobodnu Evropu rekao Predin, očekuje početkom 2015. godine.
Napravit ću 10 novih pesama i dodat ću 4 obrade. To su pesme s kojima nisam bio zadovoljan kako su snimljene, ali zavredele su neki novi život.
Osim u Beogradu, Lačni Franc će tokom oktobra nastupiti u Novom Sadu, Nišu i Užicu, a predgrupe će im biti bendovi Lude žene i Neron. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Spiju ti bom na smjeh iz usnic
iz ramen potegne usvira, ne bom se ustavljal na koleni, to ti bom dvigao krila.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno. Ne bom se ustavljal na koleni, ko ti bom dvigal.